En það var eitt sem ég langaði til að spyrja þig um, fyrir ekki ég mátt að trufla þig, að heyrðir þú nokkuð talað á yngri árum um sjóskrýmsli?
Já, eitthvað ef ég líklega heyrt talað um það. Hvað er rétt?
Já, ég hef hugsað það, ég hef bara hugsað það sem þú hefur, það sem þú hefur heyrt.
Jú, ég hef nú eitthvað heyrt. Ég, hvað er náttúrulega rétt, það veit ég ekki.
Já.
Ég heyrði þegar ég var smástur ákvör.
Já.
Þá heyrði ég að tala að byrja þarna við. Það bjó á Úlfarsfelli þá vitt, þannig að sem er nú verið í Heiði. Já, Jón hét, kemdi, ég veit ekki hvað svona nú verið. Jón og Guðlaug, þau áttu margt af börnum.
Já.
Enda jörðin lítil, koma miklu betri jörð. Og fór hvort. Svo auðvitað bjöggu tjarnir meitt ár. Ég hef eitt sagt að þau eru ekki til hann einhvern tíma hérna. Það var í eldstrákur korrað, það var í skoðar eitthvað milli fermingur og tvítugur. Og þá að einhvern tíma þeir eru byrst ég að skrimsli. Ég veit, þú veit ekki hvort að þetta er vel alveg hérna smá gullvandað fólk í frásögnum. Það eru getur náttúrulega. Það eru